Están vostedes escoitando un espazo educativo que ofrece a Fundación Preescolar na Casa en colaboración con Radiofusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos educativos, uns minutos de información. Un espazo para promover unha cultura da infancia e reforzar a competencia educativa das familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radiofusión aos profesionais de educación, a familia en particular e a sociedade en xeral.
Comezamos.
A ver si me aliñas.
A alimentación consiste na inxesta de sustancias para o mantemento e o desenvolvemento do organismo.
O proceso digestivo comeza antes de que os alimentos sexan introducidos na boca. En adultos, o feito de pensar nalgúnha comida xa induce á secreción de saliva.
Dende a boca ata o intestino delgado, pasando polo estómago, fígado, páncreas, e coa axuda de distintas enzimas, o sistema digestivo vai desmontar peza a peza os azucres, grasas, proteínas e vitaminas de cada alimento para aproveitalos como enerxía vital. Este proceso tan complexo e delicado vai requerir dunha certa maduración.
O alimento básico do bebé dende que nace é o leite. En preescolar na casa somos firmes defensores da lactancia materna. O leite materno proporciona todos os nutrientes necesarios para medrar e protexe fronte a moitas enfermidades. Tamén é bo para a nai e por riba axuda a afianzar o vínculo afectivo entre a nai e o bebé. Prevé problemas alérxicos, sempre está na temperatura ideal e é o leite máis barato.
Pero chega o momento de introducir novos alimentos, seguindo sempre as indicacións do pediatra. A partir dos 6 meses, convén ofrecer ao neno alimentos sólidos, pero dun en un e sen forzalo.
O primeiro alimento serán os cereais. Ao redor dos 6 meses, deben ser sen glúten, misturados con leite ou auga. Xa aos 9 meses poderá tomar cereais con glúten.
Pepino, papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta, vinagreta, morteruelo.
Coa froita tamén comezaremos aos 6 meses, pero ofrecéndolle unha variedade de cada vez, para saber se ten alerxia algunha. Podemos misturala con leite, zume, galletas ou simplemente presentarlle esmagada. As verduras introduciremolas dunha en unha. Evitarémolas de folla verde, como acelgas ou espinacas, hasta os 9 meses.
Coa carne comezaremos os 7 meses. Co polo ou tenreira, cocida e triturada xunto co puré de verduras.
O ovo, o ser máis forte, convén esperar o 10º mes para evitar o risco de alerxia, ofrecéndolle o neno cocido.
La con grenos, bacalao, alfilfil.
Tamén esperaremos os 10 meses para introducir o pescado, tendo moito cuidado coas espiñas.
E xa ao chegar o ano, ofreceremos as legumes como a garbanzos, lentellas ou xudías.
Recordade que unha alimentación equilibrada e completa é a base dunha boa saúde.
Ofrécelle ao neno variedade de sabores e texturas. Axudará tamén a desenvolver o seu sentido do gusto, inculcando no neno hábitos sans, e para que poidamos dicir, este neno come moi ben. A Ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que a Fundación Preescolar na Casa ofrécelles ás familias con nenos nas primeiras idades a posibilidade de participar nos espazos das familias, xunto con un orientador do programa, para tratar e debater temas relacionados coa crianza dos fillos.
Se queren participar nestes espazos das familias, poden poñerse en contacto con nós a través do teléfono 982-216-001. Tamén a través do correo electrónico correo@preescolarnacasa.org ou da páxina web www.preescolarnacasa.org. Alí atoparán toda a información que precisan.
Recorden tamén que poden volver a escoitar este programa na web www.radiofusión.eu.
Tamén poden estar con nós a través de Televisión de Galicia os sábados ás 8:30 da mañá ou da Radio Galega os domingos á mesma hora. Estes programas quedan colgados na páxina web da Compañía de Radio Televisión de Galicia, no apartado de Televisión e Radio a Carta.
Estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego, nos controis do son Manuel de Llano.